Godātie kolēģi, turpināsim izskatīt šā gada 24. septembra sēdes darba kārtību pēc pārtraukuma. Par procedūru pieteikusies runā deputāte Linda Liepiņa. Lūdzu, aktivizējiet procedūras sadaļu. Vārds deputātei Lindai Liepiņai. Lūdzu, deputāte Linda Liepiņa, pieteikties runāt par procedūru. Jūs esat iesniegusi iesniegumu 13.30. Lūdzu, runājiet.
Jā, ļoti cienījumā saimnes priekšsēdētājas kundze. Vēlējos runāt par procedūru. Tātad.
Lūdzu, reģistrējieties sistēmā, lai būtu iespējams
konstatēt. Jāpereģistrējas, tad esmu pereģistrējas. Es tagad visu kārtībā, jā?
Mēs neredzām, ka ietu runas laiks. Nospiediet attiecību pogu.
Iet runas laiks. Tātad paldies. Laiks iet, jā. Paldies jums. Runāšu dzēnieki Imanta Ziedoņa vārdiem. Es ceru, ka tas ir atļauts runāt arī par procedūru, kā nekā Ziedonis. Man laikam revolveri gribas. Vai kaut ko līdzīgu, kas šauj. Sirds aizķērusies aiz ribas. Un tagad revolveri gribas. Tas ir par to šodien saimes sēdi, ja, kas mums te turpinās. Nekas, kabas kājas, klibas, un labi mērķēt neatļauju, bet ļoti revolveri gribas. Vai kaut ko līdzīgu, kas šauj. Imants Ziedonis, nu tas īsumā par to saimes sēdi, kas te notiek un par tādu. Nu tā kā es nedrīkstu aicināt uz vārdarbību, un es to arī nedaru. Es domāju, ka nu, tautai beidzot vajadzētu sadoties rokās un nobalsot par saimes atlaišanu.
Paldies, paldies.
Ar jums priekšu.
Sēdes procedūru mēs esam uzklausījuši deputāta Linda Liepiņu, kas citēja dzēnieku. Es tomēr aicinu visus deputātus vēlreiz apzināties, ka šis ir parlaments. Parlamentā ir parlamentārās procedūras, lēmumi tiek pieņemti demokrātiski balsojot ar balsu vairākumu, pat ja kāds deputāts ir neapmierināts ar pieņemto lēmumu, tas ir pieņemts parlamentā ar balsu vairākumu. Turpināsim darbu pie likuma projekta. Vārds komisijas ziņotājiem.
Tātad 13. priekšlikums ir budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums. Tas paredz redakcionāli precizēt un papildināt 33. panta nosaukumu ar iestāžu nosaukumiem. Komisijā tika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 13. budžeta un finanšu nodokļu komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 63 pret 3 atturas 0 priekšlikums ir atbalstīts.
Nepastāvīgais priekšlikums arī ir budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums. Tas pārēc 33. panta 3. daļas ar indeksu 2 pārfrāzēšanu un papildināšanu ar tekstu, kas paredz pienākumus iesniegt rakstveida ziņojumu izmeklēšanas iestādē vai prokuratūrai, ja revīzijas pakalpojumu sniegšanas laikā iegūtie pierādījumi ir radījuši pārliecību vai arī pamatots aizdomas, ka ir noticis noziedzīgs nodarījums. Komisijā tika atbalstīts.
Sākam debates. Vārds deputātei Karinai Sprūdei.
Jā, labdien, saimes priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Es gribētu informēt, ka revidents sava darba neiegūst pierādījumus par noziedzīgiem nodarījiem, un tas nav viņa pienākums, bet gan pilda savus darba dokumentus. Revidenta darba dokumenti nesastāv tikai no līguma un rēķina kopiju iegūšanu, bet gan tie ir specifiski darba dokumenti, kas pierāda atsevišķas un katras revidenta veiktas darbības un pārbaudas pa bilances postiņam ar mērķi iegūt pārliecību. Ka bilances postiņa atspoguļota vērtība atbilst grāmatveidības standārtiem. Turklāt, ja revidenta darba dokumenti nonāktu knap policijas prokuratūru rīcībā, tad no šiem revidenta darba dokumenti neviena tiesības sargojuša iestāde nekādus secinājumus nevarēs izdarīt. Nevarēs izdarīt secinājumu, vai ir dots kupolis noslēdzot konkrētu līgumu vai ne. Jo īsevišķi pēc šī likuma projekta šāda redakcija spēka stāšanas, jo gluži vienkārši klients jebkuru dokumentu, kas varēs rādīt kādas šaubas, nenodos revidenta rīcība. Revidentam nav tiesību apstrīdīt vai atzīt par noziedzību kādu no klienta slēgtajiem līgumu, pat ja tie var būt nav saimnieciski izdevīgi. Revidents tos uztver, ka civiltiesas, ka kārtas noslēgtus līgumus vai darījumus. Revidents nav kvalificēts izvērtēt, kas ir pierādījums vai pamatotas aizdomas noziedzīgam nodarījumam. Revidents nav tiesīgs pateikt, ka viena vai otra klienta darbība noslēgs līgums ir bijis noziedzīgs nodarījums, ko var izvērtēt tikai tiesa vai atbilstošas tiesībsargojušas institūcijas. Un kā jau iepriekš esmu mīnējis, tad ja arī klients veids kādu noziedzīgu nodarījumu, tad ne jau zverināta revidenta klātbūtne vai revidenta ziņu un par noziedzīgu nodarījumu klients neatskaitas zverinātiem revidentiem. Es lūdzu balsot pret šo priekšlikumu. Paldies.
Paldies. Debates slēdzu. Komisijas vārdā.
Komisijas vārdā vēlos atgādināt, ka 14. Priekšlikums ir atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 14. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 66 pret 3 atturas 0 priekšlikums ir atbalstīts.
Piecpadsmitais priekšlikums ir saņemts no Finanšu ministra Reira. Komisijā netika atbalstīts, jo Budžeta un Finanšu nodokļu komisijas 16. Priekšlikums paredz izslēgt likuma 3.3. pantu papildināšanu ar 3. panta indeksu 3 daļu, lai novērstu dublēšanos šī panta 3. daļā ar indeksu 2. Līdz ar to komisijā netika atbalstīts.
Sākam debates. Vārds deputātei Lindai Liepiņai.
Jā. Ļoti cienījamā saimnes priekšsēdētāja. Zvērinātam revidentam un zvērinātu revidentu komercas sabiedrībai ir pienākums sniegt korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam pēc tā pieprasījuma revīzijas pakalpojumu sniegšanas laikā iegūto informāciju un revīzijas darba dokumentus, lai varētu noskaidrot, vai ir notikusi materiālu vērtību, mantiska vai citāda rakstura labuma došana valsts amatpersonai kukuļu veidā, vai starpniecība šādu materiālu vērtību, mantiska un citāda rakstura labuma nodošanā. Tieši kāpēc jūs domājat, kas vērinātam revidentam, kā tas varētu būt viņa viedoklis, ja vien viņš nav bijis klāt? Kukuļa nodošanas brīdī, tad tā varētu būt tikai kaut kāda viņa šķietam, nu, viņa interpretācija par tēmu, kā viņam būtu licies, ir vai nav. Jā, nu, tas tāds, ir tāds teiciens, ja liekas, te var sasisties, jā. Manuprāt, nu, kas tur autors šitam tēm? Vai, nu, kaut gan cits ģēnijs Latvijas finanšu ministrs Reirs, nu, interesanti, kurš viņam piespēlēs šādu priekšlikumu, jā, nu, izskatās pēc JKP roku darba ar vienotības atbalstu. Nu, tur viss šitā, tā, kas ir rindā stāties, jā. Un tad visus uz knapu, visus uz cietumu, visus tagad uz aizdomu pamatu, bez tiesas vienkārši. Jā, tagad visus sēdināsim tur izolātoros. Tad noteikti, nu, ar to jau nepiet, tas ir tikai sākums, tā pratināšana un tā tālāk, jā. Tad visticamāk uz aizdomu pamatu bloķies kontus uzņēmējiem, jā, un tad aizies pa ķēdīt. Iesaldēs finanses līdzekļus, jā. Vai, tad noteikti iestartēs par kaut kādu šitā te znotiņas kundze ar savu uzraudzību, tad sāks pārbaudīt, liksies noteikti. Mēs te vienkārši tā ekspertē par tēmu, kāds būs uz priekšu, jā. Dēļ tā, ka kādam revidentam kaut kas būs līdzies kaut kā pēkšņi ieraudzīs, kad uz galda stāv kaut kāda, nu, tāda pārāk dārga vāze vai glāze, ja nu kāds tam atnes, tā kā korupcijas nolūkā atnesa kaut kādu dāvanu, jā. Ja? Šitādas ziņas arī būs jāsniedz, saprot, nu kaut kā tā. Nu, tad beigās iestartēs uz notiņu, jo tas devējs, ne tas devējs, vāzītas devējs, nē, bet kaut kāds ar viņu saistīts noteikti būs kaut kāds tāds, kas nu, kaut kādu izķiku kaut kam ir pārdevs, vai vismaz licies kādam, ka kaut kas ir pārdots. Un tad viss, un tad biznesam ir beigas, Ja? Un tad aleluja, ja? Viss 30 gadu darbs vējā. Nu, tā izskatā, nu, tas es tikai tā domāju, ka tā varētu būt. Bet tā jau savādāk ļoti labs priekšlikums. Aicinu neatbalstīt. Paldies.
Varas deputātei Julijai Stepaņenko.
Kolēģi, kā mēs varam redzēt, šis Rērkunga priekšlikums komisijā netika atbalstīts, bet tiešām iepazīstoties ar to, kā Rērkungs gribēja pat izgrozīt šo priekšlikumu, piedāvājot nevis tiesību sargājošo iestāžu lūgumu, bet tikai KNAB lūgumu, teiksim, dot šo informāciju no revidenta puses, tad man tiešām gribētu saprast, vai ir vēl kaut viena nozare palikusi vispār no Latvijā, kura ciena finanšu ministru, kuru finanšu ministrs nav sadusmojis ar savu absolūti, man liekas, neapdomīgo rīcību. Tas, man liekas, šis priekšlikums arī ir vēl viens apliecinājums tām, ka finanšu ministrs mums nedar. Tas, kas šobrīd ir spēkā, es domāju, ka Rērkungam ir jāatkāpjas. Paldies.
Vārds deputātei Lindai Liepiņai otro reizi.
Īsts komentārs atbildot deputātei Julijai Stepaņenko, vienkārši paturpinot to tēmu, kad deputāte Stepaņenko jautāja par to, vai ir nu, kāda nozara, ko cienīgais guru finanšu ministrs Jānis Reis nav saniknojis. Es domāju, ka ir pat divas. Viena ir saistīta ar atkritumu izvešanu, atkritumiem visu kārtībā, un otrs saistīt, man liekas, ar apbedīšanas kontoru arī varētu būt, kad ir diezgan apmierināta ar dzīvi. Paldies.
Debates slēdz komisijas vārdā.
Bet mēs tik tālu netiksim, liekas, šodien.
Komisijas vārdā gribu atgādināt, ka priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par 15. Finanšu ministra Reira priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 2-73. Atturas 6. Priekšlikums nav atbalstīts.
Kur mums nāc revidēts?
16. Priekšlikums ir budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums, kurš paredz izslēgt likuma panta 33 papildināšanu ar 3 daļu. Ir tehniska rakstura, jo 33. panta 3. daļa ar indeksu 2 jau paredz zvērinātiem revidentiem un to sabiedrībām pienākums attiecībā pret izmeklēšanas iesādēm vai prokuratūru, ja revīzijas laikā tiek iegūti pierādījumi par noziedzīgu nodarījumu. Komisijā tika atbalstīts.
Sākam debatas. Vārds deputātei Lindai Liepiņai.
Manuprāt, tātad 16. priekšlikums jāatbalstīts. Jā, es tagad skatos, nu, traki notiek. Reiz nāk ar priekšlikumu un vienotību neatbalstu. Kas par jums tur ir? Tā kā nāca saskaņošu viedokļus vai Reiz izpildu kaut ko vai...
Liepiņas kundze, mums ir debatas par 16. nevis 15.
Jā, es vienkārši atgriežos, kā vienotība, tad, nu, es vienkārši tūlīt nāks 17. Es tagad domāju, nu, tagad izslēgt to trešo daļu, ja? Mēs taču par to, mēs vēl joprojām runājam par 33. pantu, trešo trīs prim punktu, jā, tieši par ko bija arī iepriekšējais priekšlikums, šis ir tagad budžeta komisijas. Tas ir viens un tas pats, mēs runājam par vienoto pašu Mūrnieks kundzes.
Liepiņas kundze, par citu priekšlikumu mēs runājam.
Par kādu citu?
Par citu, par 16. priekšlikumu.
Jā, par 16. Mūrnieks kundzes.
Par 16. Liepiņas kundze, lūdzu runājam.
Jā, bet es runāju par 16. Es runāju par 16. Jūs ieklausēties, varbūt jūs jau nedzirdat. Jūs tādu sāku.
Liepiņas kundze.
Liepiņas kundze, ko es runāju šobrīd?
15. priekšlikumu bija iesniegusi finanšu ministrs. 16. ir iesniegusi budžeta un finanšu nodokļu komisija.
Es runāju par 16. priekšlikumu, ko ir iesniegusi budžeta un finanšu nodokļu komisijas. Un, lūdzu, esiet tik laipni nepārtraucēt mani. Bišķiņ ieelpojiet, izdāpojiet un nepārtraucēt mani Mūrnieks kundze.
Lūdzu, izslēdziet mikrofonu deputātei Liepiņai. Piezīmes par sēdes vadītāju nav atļautas. Turpināsim tātad par 16. priekšlikumu debatas slēgtas komisijas vārdā.
Vēlos tikai atgādināt, ka komisijā tika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 16. budžeta un finanšu nodokļu komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 74-3 atturas 0 priekšlikums ir atbalstīts.
Sēdes 17. priekšlikums saņemts no Finanšu ministra Reira. Priekšlikums paredz paplašināt Finanšu ministrijas pilnvarotajiem pārstāvim, veikt revīzijas pakalpojumu kvalitātes kontrolas prasību ievērošanas pārbaudes, ne tikai Latvijas zvērinātu revidentu asociācijā. Komisijā tika atbalstīts.
Sākam debatas. Vārds deputātei Lindai Liepiņai.
Ļoti cienījamā saimnes priekšsēdētājas kundze, kolēģi, deputāti, vispārē, kas vēro šo sēdi. Tātad, par ko ir šis 17. Finanšu ministra Jāņa Reira augsta godājumā priekšlikums? Priekšlikums skan šādi. Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu, kas paredz izslēgt likuma 5. daļas 2. teikumā vārdus Latvijas zvērinātu revidentu asociācijā. Tātad šāds pārbaudes acīm redzot varēs veikt visu. Nu, skaisti. Tātad tā kā par to būtu tā kā vienojušies viss, ka tā varēs tagad nedarīt. Man tagad ir jautājums, nu tāds skaļš jautājums pat ar sevi runājos, tā kā ja kāds varbūt tās no vienotības prot nospēst to pogu, kas ir pieteikties deputiem. Ā, nē, pogu, nē, tad mēģiniet, tad kaut kā, jā, šitam tā ir jāspēršas. Jo, domāju, saimes sēž zālē, viņi sēž vai divas, nezinu, kur viņi tur sēž visi. Nu, tad varētu varbūt nākt pastāstīt, kā tad, nu, tas nāks, ka Reirs tagad sniedz tos priekšlikumus, jūs ministrs finanšu, jā, augstu godājums, cilvēks ar ļoti lielu pieredzi vispār finansu jomā. Varētu teikt, neatsvaram pieredzi, daudz kur mācījies tieši finansu, visas tās lietas, un arī par ekonomiku, makroekonomiku, mikroekonomiku, cik es lasīju par Reiru, daudz grāmatas ir sarakstītas, man tāt, ja es nekļūdos, jo, nu, tās dažas, ko es lasīju, nu, bet, jā, viena ir tas satversmes, es lasīju, un tad vēl pārējās grāmatas es lasīju par Reiru. Ļoti tāds Latvijā nozīmīgs tāds personāžs, domāju, atstās tāds nozīmīgs pēdus.
Liepiņas kundze, lūdzu pievērsties konkrētajiem. Lūdzu runājiet par priekšlikumu, nevis sakiet savu viedokli par finanšu ministru.
Šis ir ļoti nozīmīgs priekšlikums, jo ir iesniedzis tāds finanšu speciālists kā Jānis Reirs, kas šobrīd ir mūsu finanšu ministrs. Jūs taču piepratīsiet, ka viņš ir speciālists. Kāpēc jūs man pārtrauksat, man nav skaidrs. Lūk, un tad man nav skaidrs arī, kāpēc vienotība, kur ir izvirzījuši šo finansu ģēni par finansu ministru, jā, man nav skaidrs, kāpēc vienotība balso pret viņu priekšlikumiem. Tiešām kaut kāda, šeit ir kaut kāda šķēra notikusi, kaut kāda viedokļu nesakritība. Jā, es tagad baidos vienkārši, kā man pieņem pareizu lēmumu, kā balsot, vai balsot par Reiru, visu cienījumu finanšu ministru augstu godājumu ekonomikas speciālistu, vai tomēr paļauties uz savu kolēģu, tā kā to iepriekšējā balsojumu, kur viņi tajā 15. priekšlikumā neatbalstīja to Reiru kungu. Es tagad īsti nezinu, ko man darīt, kā būt. Es arī neredzu, kāds piesakās no debitētājiem, varbūt tās kāds varētu pastāstīt. Varbūt tās cienījumies ziņotājs var izstāstīt, kā tur vairāk, kā tur debatēs, kā tur gāja, kā tur Reiru kungs uzstājās, kā aizstāvēja, kāpēc vienu kaut kādu lietu, ko finanšu ģēnijs ierosina atbalstu, otru nē. Man pagaidām ir par mazu informācijas tādēļ, nu, droši vien es nebalsošu, man nav skaidrs, kā balsot šobrīd. Paldies.
Bet es slēdzu komisijas vārdā.
Varu atgādināt, ka priešlikums paredz paplašināt deleģējumu Finanšu ministrijas pilnvarotajiem pārstāvim, veikt revīzijas pakalpojumu, kvalitātes kontrolas prasību ievērošanas pārbaudes ne tikai Latvijas zvērinātu revidentu asociācijā, un komisijā tika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 17. Finanšu ministra Reira iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 75 pret atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
Astoņpadsmitais priekšlikums saņemts arī no Finanšu ministra Reira. Priešlikums paredz precizēt nosacījumus atlīdzības kopsumu aprēķināšanai revidentiem. Komisijā tika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 18. Finanšu ministra Reira priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 80 pret atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
Devīnpadsmitais priekšlikums ir budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums. Tas paredz precizēt likumprojektu izmaiņu stāšanās spēkā datumu. Komisijā tika atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Ilzei Indriksonai. Vārds deputātei Lindai Liepiņai.
Tā. Tā vēl viens murgvēns pilnīgi likumprojekts tiek uz akceptēšanu, uz apstiprināšanu saimā. Nu, tas nepamanīju, vai šis ir steidzams vai nē. Otrais lasījums gan jau kas steidzams atkal ir. Ja nē, tad varbūt uz to trešo kaut ko var labot, bet no īsti pie šī saimas sastāv tam nav nekāda nozīme. Par šodien tiem vērojumiem kopumā gan par deputātu darbu, ko grūti nosaukt par darbu, gan par to, par tehniskām ķībām, kas notiek, un par arī par šo priekšlikumu, par likumu kopumā. Jau jūtu, ka jūs mēģināsiet man pārtraukt, nav vērts. Tātad, es runāju par 19. priekšlikumu Mūrnieks kundze, un es aicināšu viņu neatbalstīt. Jo. Nezinu, kā pārējiem 99 tautas kalpēm, bet man bērnībā pilnīgi skaidri iemācīja kaut kādas vērtības, iemācīja darīt darbu, kas patiešām ir darbs. Jā. Un vēl no tādām sadzīveskām lietām man iemācīja tētis, iemācīja peltēt, spēlēt zolīti un spēlēt šahu. Jā.
Burvīgi, bet kāds un sakars ar šo priekšlikumu 19. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas. Jā, paldies, vārds deputātei Jūlijai Stepaņenko.
Godātie kolēģi, mēs pie šī likuma projekta esam strādājuši vēl pirms sākuma. Principā tas, ka šajā likuma projektā ir iekļauts nosacījums, ka tam jāstāja spēkā 1. janvārī, manuprāt, ir tiešām pārsteidzīgi. Es ceru, ka uz trešo lasījumu vismaz parādīsies kaut kāds samērīgs pārējais posms, protams, pie tām visām šausmām, kas tagad šeit ir iebalsots tajā likuma projektā. Es, protams, arī cīnīšos par to, lai trešajā lasījumā varbūt kādu no koalīcijas deputātiem varētu saukt pie veselās apprāta un nodrošināt to, lai zvērinātiem revidentiem tiešām netiktu traucāts darbs, kādā veidā to paredz šie nobalsotie priekšlikumi un kopējais likuma projekta gars. Tāpēc es, protams, arī aicināšu šo priekšlikumu neatbalstīt un kopumā arī aicinu balsot pret likuma projektu otrajā lasījumā. Paldies, kolēģi!
Vārds deputātei Ilzei Indriksonai.
Labdien, kolēģi! Šis te priekšlikums, kas paredz likuma stāšanos spēkā, tiešām varbūt ir vēl trešajā lasījumā jāprecizē un būtu jāsasaista šī likuma projekta spēkā stāšanās ar kriminālu procesu likuma spēkā stāšanos, kurā ir atrunāti nosacījumi kādā kārtībā un ar kādiem saskaņojumiem varēs tad veikt šīs te nepieciešamās darbības pie zvērinātiem revidentiem. Un vēl divas lietas, par ko noteikti vajadzētu trešajā lasījumā diskutēt un precizēt, ir tiešām par šo te pierādījumu iegūšanu, jo diez vai revidenti ir policisti un izmeklētāji. Viņi noteikti varētu ziņot par faktiem vai informāciju, kas rada pamatotas aizdomas vai varbūt tiešām kādam rada pārliecību par noziedzīgu nodarījumu. Un revidenti arī komisijā vienmēr uzsvēra, ka viņi to dara un darīs un vienmēr ir uz sadarbību vērsti. Bet tajā pašā laikā, manuprāt, jāprecizē būtu nosacījumi, ko drīkst un kādas operatīvās darbības drīkst veikt pret attiecībā uz zvērinātiem revidentiem, jo noklausīšanās un korespondences kontrole ir ļoti neiespējami veikt, skarot tikai šajā noziedzīgajā nodarījumā ietvertā klienta informāciju. Tas varētu pavērt plašāku informāciju, kas tomēr nebūtu pieņemams šajā procesā un būtu jāsaglabā šo te godīgo klientu informācijas, varētu teikt, neizpaušanas un komerc noslēpuma neizpaušanas prasība. Un tāpēc, manuprāt, svarīgi būtu trešajā lasījumā tomēr vēl šīs detaļas pārunāt, uzklausīt zvērināts revidents un precizēt. Kopumā aicinu atbalstīt gan šo priekšlikumu, gan likuma projektu kopumā.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Tikai atgādināt, ka komisijā tika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 19. budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 77 pret 2 atturas 3 priekšlikums ir atbalstīts.
Komisija kopumā atbalstīja likumprojektu virzību izskatīšanai Saeimas sēdē otrajā lasījumā. Aicinu atbalstīt arī jūs.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu revīzijas pakalpojumu likumā otrajā lasījumā. Lūdzu, balsosim. Par 69 pret 1 atturas 17. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu, noteikti termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir 1 mēnesis, jeb šā gada 13. novembris.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 13. novembris. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi likumā par tautas nobalsošanu, likuma ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīva. Otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Ritvars Jansons.
Cienījumās kolēģis, godātie kolēģi, juridiskā komisija otrajam lasījumam ir izskatījis likuma projekta grozījumu likumā par tautas nobalsošanu, likuma ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu. Pirmais deputātu Liepiņas, Gobzeme, Šmitas, Sprūdes un Stepaņenko priekšlikums paredz, ka tautas nobalsošanu rīko, ja valsts prezidents ir apturējis likumu publicēšanu uz 2 mēnešiem, un šo 2 mēnešu laikā ir saņemts ne mazāk kā 50 tūkstoši vēlētāju pieprasījums nodot apturēto likumu tautas nobalsošanai. Kā juridiskās komisijas sēdē norādīja juridiskā biroja pārstāvs, tad Satversme nosaka, ka tiesības ierosināt likuma projektu vai Saeimas atsaukšanu ir 1/10 daļai vēlētāji, un šajā likumā ir daļēji dublētas Satversmes normas. Tādēļ, negrozot Satversmi, šāds priekšlikums nav atbalstāms. Pirmais priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Sākam debatas. Vārds deputātei Julijai Stepaņenko.
Jā, kolēģis, saprotu. Atceros arī diskusijas juridiskajā komisijā. Un ļoti labi apzinos arī to, ka Jansona kungs, jā, kā ziņotājs pateica taisnību, ka ir arī Satversmē šīs lietas paredzētas. Bet diskusijai, kolēģi, vai tiešām jūs neesat aizdomājušies par to, ka mums ir noteikti jāveicina sabiedrības līdzdalība politiskos procesos un ne tikai reizi 4 gados uzsmaidīt vēlētājiem no afišu stabiem, bet arī aicināt vēlētājs izteikt viņu gribu attiecībā uz ļoti daudziem jautājumiem. Un šeit mēs varam uzlabot politikas kvalitāti, Saeimas kvalitāti, tikai pateicoties vēlētāju izglītošanai. Un vēlētājs mēs varam izglītot nevis ar priekšvēlēšanu bukletiem, bet gan ar aicinājumu aktīvi piedalīties politiskos procesos. Jo, lai piedalītos šajos procesos, lai, piemēram, lemtu par kādu likuma projekta apturēšanu vai piedalītos referendumā, vēlētājiem ir jāsako līdzi notikumiem un jāsaprot, par ko viņiem vajadzētu balsot vai pret ko viņiem vajadzētu balsot, kā tas mainīs viņu dzīves vai kādus grozījumus viņi gribētu panākt. Tāpēc, tas, protams, 12. gadā bija ļoti liels noziegums tagad pacelt šo te arī referendums slieksni, aizvietojot to ar mana balss iniciatīvām, kuras, kā mēs redzam, bieži vien arī Saeimā netiek izskatīts. Bet šajā gadījumā es domāju, ka saprotu, ka jā, ka Satversmēji neatbilst un tagad jūs noraidīsiet visus šos priekšlikumus, kas pazemina to slieksni, bet lūdzu aizdomājieties par to, ka neļaujot vēlētājiem paust savu gribu, uzrādot šo te milzīgo slieksni, kurš šobrīd pastāv visās vēlētāju iniciatīvās, jūs nokaujat demokrātiju un praktiski padarat vēlētājus par absolūti neieinteresētiem kaut ko mainīt pozitīvā ziņā. Varbūt īstermiņā tas nodrošinās kādam deputātam vēl vienu papildus termiņu parlamentā, taču mūsu valsts kopējās valsts dzīves kvalitāte no tā tikai cietīs. Jo pie vāras nonāks joprojām tie cilvēki, kuri absolūti nav interesēti ne izaugsmē, ne arī kaut kādās, teiksim, pozitīvās pārmaiņās. Kolēģis, aicināšu jūs konceptuāli atbalstīt otrajā lasījumā, un mēs varam arī turpināt šo diskusiju arī tālāk pie trešā lasījuma grozījumiem un lemt arī par tālākām darbībām. Paldies!
Deputāts Slēdz, komisijas vārdā.
Komisijas vārdā var teikt, ka komisijas deputātu vairākums atzina, ka negrozot Satversmi šāds priekšlikums nav atbalstāms, un pirmais priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par pirmo deputātu Liepiņas, Gobzema, Šmita, Sprūde, Stepaņenko priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 5 pret 66 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais deputātu Liepiņas, Gobzema, Šmita, Sprūdes un Stepaņenko priekšlikums paredz, ka tautas nobalsošana rīkoja, Saime nav pieņēmusi bez satura grozījumiem ne mazāk, kā 50 tūkstoši vēlētāji iesniek likumprojektu vai Satversmes grozījumu projektu. Otrais priekšlikums komisijā netika atbalstīts ar tādu pašu argumentāciju kā pirmais priekšlikums. Satversmes 14. 65. 72. Pants nosaka, ka tiesības ierosināt likumprojektu vai saimas atsaukšana ir vienai desmitai daļai vēlētāji. Tādēļ negrozot Satversmi šāds priekšlikums nav atbalstams. Otrais priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Valērijam Agešinam.
Godātie kolēģi, tautas nobalsošana ir augstākā un viena no visveicākajām demokrātijas iztenošanas formām. Šādi izpaužas ikvienas tiesiskas valsts galvenais pamatprincips – valsts suverēna vara pieder tautai. Mūsu valsti tautas nobalsošanā tautā jau ir lēmusi par dalību Eiropas Savienībā, par pensijām, par grozījumiem Satversmē, par pilsonības jautājumiem. Esošais ierobežojums tautas nobalsošanai un likumu ierosināšanai viena desmitā daļa vēlētāju ir ļoti pretrunīgs, jo ierobežo cilvēku politiskās tiesības. Esošais slieksnis nepaceļams cilvēkiem, kuri vēlas iesniegt savas likumdošanas iniciatīvas, vēlas realizēt savas idejas. Šis slieksnis jāizvērtē un jāpārskatā, lai Latvijas pilsoņi varētu reāli ierosināt tautas nobalsošanu par vēlētāju iesniegto likuma projektu, par Satversmes grozījumu projektu vai ierosinājumu rīkot tautas nobalsošanu par Saeimas atsaukšanu. Visi frakcijas saskaņa priekšlikumi šajā likuma projekta savstarpēji saistīti, un mūsu piedāvājuma būtībā samazināt parakstu vākšanas slieksni līdz 50 tūkstošiem vēlētāju. Atbalstot šos priekšlikumus, mēs pilnīgi noteikti paaugstināsim tiesiskuma līmeni mūsu valstī, jo tieši tautas gribas izpausme šajā ziņā ir parāka par valstisku jautājumu atrisināšanu pārstāvniecības ceļā. Sabiedrība aktīvāk jāiesaistā lēmumu pieņemšanas procesus. Un tautai vienmēr taisnība, godātie kolēģi. Tāpēc es aicinu balsot par saskaņas priekšlikumiem, un deputātu grupas priekšlikumiem. Paldies par uzmanību.
Vārds deputātei Karinai Sprūdei.
Kolēģi, es gribētu pateikt, ka es gribētu dzīvot valsti, kur vārds demokrāti neizraisa cilvēkiem smiekļus, bet tiešām ir viens no principiem līdzes personīskā un savas zemes brīvībai. Latvijā demokrātija būtība ir sašaurināt tikai līdz pienākumam, ik pēc kāda laika ievēlēt nākamos pārstāvjus. Un pat šis nedod cilvēkiem garantiju, ka pie varas nebūs no saraksta izsvitroti kandidāti un nevadīs mūsu valsti no ministru krēsliem. Referendums, par ko mēs šodien runājam, ir tautas balsošana par svarīgu valsts dzīves jautājumu. Jāsaprot, ka referendums ir pilsoņu tiesības pieņemt vai noraidīt varas institūcijas lēmumu visas tautas nobalsošanas veidā. Proti, referendums ir sava veida tiesības cilvēkam iestāties par sevi, par savu brīvību, par savu zemi, un pašreizējais regulējums to būtiski ierobežo. Piemēram, Šveices valdība 2019. Gada decembrī veica labojumus likumus pret diskrimināciju, ļaujot ierosināt kriminālu lietas par homofobiju, taču konservatīvas organizācijas iebilda pret šīm izmaiņam, apgalvojot, ka tas ierobežos vārda brīvību un savāca likuma noteiktos 50 tūkstošus parakstu referendumu sarīkošanai. Rezultāta 2020. gada februāri šveicieši ar pārliecinošu balsu vairākumu atbalstījuši likumprojektu, kas paredz kriminālu sodus par homofobiju, liecina ekspertu aplēs. Savukārt 2014. gada šveicieši organizēt nacionālu referendumu pieņēma lēmumu neiegādāties no Somijas izmēģinātājus JAS 39 Gripen I. Jūsu zināšanai iedzīvotāju skaits Šveicam ir 8,5 miljoni, Latvijā 1,9 miljoni, kas ir vairāk nekā četreiz mazāk. Kolēgi, jūs neredzat starpību vai cipri jums neko neizsaka? Latvijas liecis ir trīsreiz lielāks par pie četri reizes mazākā iedzīvotāju skaita. Protams, iespējams, koalīcija ir izdevīga, ja sabiedrība nav īpašas iespējas iesaistīties politiskais procesus. Tāpēc koalīcija var bez lielam galvasāpēm tērēt daudz naudu. Vispirms, protams, koncertzālēm, betonam un kiegeļiem. Referendumi ierosināšana ir nepieciešama parakstu skaita samazināšana dotu tautai atņemtas tiesības izvēlēties, kā tērēt savu naudu. Jo pārstāvju ievēlēšanas saime tiešām nepalīdz. To īpaši pierādīja tieši iepriekšējas vēlēšanas. Pēc ievēlēšanas liela daļa šo tautas pārstāvju aizmirsa gan savas vērtības, gan solījumus, gan morāli un mugurkaulu. Tautai ir jābūt tiesībām atgādināt saviem pārstāvjiem, kāpēc viņus ievēlē. Atgādināt tos solījumus, kas saimas sešu balsojumu lapas tikuši aizmirst.
Paldies, vārds deputātei Julijai Stepiņenko.
Pirmkārt, Mūrnieca kundze teica, ka šis ir parlaments, nav cirks, es tāpēc lūdzu nodrošināt klusumu saimes sēžu zālē, lai es arī varētu dzirdēt pati sevi. Paldies, godātie kolēģi. Šis priekšlikums, principā, ja šis priekšlikums būtu bijis spēkā jau varbūt dažus gadus, tad mums nebūtu problēma attiecībā uz nekustamo īpašumu nodokli vienīgam īpašumam. Kā mēs redzam, tad portālā Mana balss LV ir savākt vairāk nekā 56 tūkstoši vēlētāju balsis. Ja šīs vēlētāju balsis tiktu savāktas zem likuma projekta, kuru būtu noraidījuši saimi, tad arī par nekustamo īpašumu nodokli vienīgam mājoklim būtu notikusi tautas nobalsošana, un visticamāk, ka tie rezultāti liktu saimai tomēr beidzot pārskatīt likumdošanu attiecībā uz nekustamo īpašumu nodokli un atrisināt beidzot šo samilzošo jautājumu. Šis ir viens no, man liekas, spilgtākiem piemēriem tam, ka sabiedrība cenšas aizklauvēties līdz likumdevējam, un likumdevējs izmanto dažādus šķēršļus, kā sabiedrību nedzirdēt. Šajā, manuprāt, visbūtiskākajā pēdējo 10 gadu jautājumā attiecībā uz īpašumu, uz tiesībām uz īpašumu. Ja jūs uzskatāt, ka mums ir jāuzklausa vēlētāji attiecībā uz, piemēram, šo tik svarīgo jautājumu, tad es domāju, ka 50 tūkstoši vēlētāju sagatavots likuma projekts, kas ir attiecīgi apstiprināts arī CVK un izvērtēts, ja, tad man liekas, ka arī šis priekšlikums būtu jāatbalsta. Jā, es saprotu, ka mums ir atkal runa par satversmi, bet šajā gadījumā, ja mēs konceptuāli lemjam, tad mēs varbūt arī varētu tālāk runāt arī par satversmes grozījumiem. Mums ir jādzīvina demokrātija un cilvēku līdzdalība politiskos procesos vēlreiz atgādē. Paldies.
Deputāts Slādze, komisijas vārdā.
Komisijas deputātu vairākums atbalstīja viedokli, ka satversmes panti nosaka, ka tiesības ierosināt likuma projektu vai saimnes atsaukšana ir vienai desmitai daļai vēlētāju. Un tādēļ, negrozot satversmi, šis priekšlikums nav atbalstāms. Otrais priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu, zvanu balsosim par otro deputātu Liepiņas, Gobzema, Šmita, Sprūda, Stepaņenko priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 19 pret 54 atturas 1. Priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais frakcijas saskaņa priekšlikums paredz aizstāt pirmā panta 4. punktā vārdus 1/10 daļas ar skaitli 50 tūkstoši. Vairākums juridiskās komisijas deputātu uzskatīja, ka trešais priekšlikums ir identisks otrajam priekšlikumam šajā likuma projektā, un līdz ar to nolēma, ka trešais priekšlikums nav balsojams. Tātad trešais priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Kolēģi, patiešām šajā likumprojektā ir vairāki līdzīgi priekšlikumi iesniegti, kurus mēs strādājot Saeimas sēžu zālē nebalsotu un teiktu, ka tie nav balsojami, bet pagaidām mēs esam vienojušies strādājot e-Saeimā balsot par visiem priekšlikumiem, kuri nav atsaukti. Tātad lūdzu zvanu, balsosim par trešo frakcijas saskaņu iesniegto priekšlikumu, lūdzu balsosim. Par 22 pret 55, atturas viens, priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais deputāta Liepiņas, Gobzeme, Šmītes, Prūdes un Stepaņenko priekšlikums paredz, ka tautas nobalsošana rīko, ja ne mazāk kā 50 tūkstoši vēlētāji ir ierosinājuši Saeimas atsaukšanu. Vairākums komisijas deputāti balstījās uz Satversmi, kur nosaka, ka tiesības ierosināt Saeimas atsaukšanu ir vienai desmitai daļai vēlētāji, un bez Satversmes grozīšanas, kas tiesības sistēmā ir augstāka par likumiem, šāds priekšlikums nav atbalstāms. Ceturtais priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Sākam debatas, vārds deputātei Karinai Sprūdei.
Es vēlos apvienot debatas laiku uzreiz.
Lūdzu, runājiet.
Jā. Kolēģi, es saprotu, ka 150 tūkstoši slieksnis dod jums drošības sajūtu un pārliecību, ka neviens nevar sakūstināt jūsu preslus. Tāpēc varat turpināt nepīlīt likumus, aizvērt skolas, politiski sadalīt Latvijas pašvaldības pēc jūsu gaumes un kaprīze. Pēdējo Saeimas un pašvaldību vēlēšanu aktivitāte, kā arī sabiedrības iniciatīvu platforma Mana balss, pieejami dati liecina, ka šobrīd sabiedrības līdzdalība politiskos procesus ir kūtra un aktivitāte ir niecīga. Analizējot Mana balss datus, secinams, ka politiski aktīva Latvija vidēji ir tikai ap 10-15 tūkstoši cilvēku. Interesanti, ka visvairāk un visaktīvāk tiek savāktas balsis tieši uz tādam iniciatīvu, ka piemēram, Latvijas pilsoņu kolektīvais iesniegs par atlaistu deputātu, ierobežojumu kandidēt vēlēšanas. Tāpat arī atcelt kompensācijas deputātiem, kas zaudējuši Saeimas mandātu, vai par solidāru Saeimas deputātu atteikšanos no kompensācijām. Un, protams, visvairāk jūs, jaunievēlētos deputātus, satrīcina iniciatīvu par Saeimas atsaukšanas ierosināšanu. Es ar šo saprotu, ka cilvēkiem sap, ļoti sap, viņi jūtas aizvainoti un nodoti. Kad es kandidēju, gribēju, lai deputātu vārdu varētu nesāt ar godu un cieņu, bet tā vieta tautai nicina deputātus. Vēlētāji pie katra soļa vēlās deputātiem preti kaut ko atņemt, tāpat, ka jūs nemitīgi atņemat viņiem. Kolēģi, mums ir beidzot jāspēr pirmie soļi, lai Saeima kļūtu par vismaz nedaudz mazāk nicināmu institūciju vēlētāju acīs. Mums ir jādot referendums tautai. Šis starp citu bija viens no galveniem KPVLV solījumiem. Es lūdzu šo atbalstīt, kam ar jums ir dots mandāts. Es domāju, es gribēju varbūt nākošais, tas neataistos. Cilvēki dzīvo šodien un rezultātus vēlas redzēt jau vakar. Paldies.
Vārds deputātei Julijai Stepaņenko.
Jā, godātie kolēģi, ja atkal mēs varam pasapņot, pareflektēt, ja šie grozījumi būtu jau spēkā, tad Saeima šodien jau tiktu atlaista visticamāk, jo būtu noticis arī referendums par Saeimas atlaišanu. Kā mēs redzam, tad Latvija LV šobrīd jau ir vairāk nekā 50 tūkstoši paraksti savākti par Saeimas atlaišanu un līdz ar to, mierīga dzīvošanās jau laikam Saeimā vairs nebūtu un beidzot deputāti pieklausītos arī vēlētāji gribā, jo tas, kā teiksim, tā kārtība, kas ir nodibināta šobrīd, viņa ļauj vēlētājiem vienkārši sekot līdz notikumiem, varbūt pierakstīt kaut kur blociņā, kurš ir kā balsojis, esam to blociņu aizmirst pazaudēt, mēs esam atkal pēc 4 gadiem nobalsot par smaidīgu fotografiju. Tā tas, diemžēl, notiek mūsu valstī, un redzot to, ka vēlētājs neko nevar mainīt, nedz ierosināt kādu likuma projektu, par ko tiks nobalsos, nedz arī varbūt saukt pie atbildības kādu deputātu par bezkaunīgu balsojumu vai solījumu nepildīšanu vai likumu nepildīšanu, tad, protams, ka vēlētājs varbūt vienu brīdi mēģina kaut ko grozīt, kaut ko parunāt virtuvē, varbūt aiziet pie Saeimas, apmināties ar deputātiem un neseņemot nekādu, varbūt, nu, nekādu rezultātu vai nekādu cerību uz kaut kādu rezultātu. Protams, ka vēlētājs ar laiku viļās politikā un vairs nepiedalās pat vēlēšanās. Kā mēs redzam, vēlētāja aktivitāte arī domas vēlēšanās bija gaužām zema. Līdz ar to, protams, ka valdošai koalīcijai šis priekšlikums nebūtu ērts nemaz, jo tas nodrošinā to, ka vēlētāji var mobilizēties un atlaist Saeimu ļoti ātri un operatīvi. Taču, manuprāt, tādai nu, politiskai atbildībai un tādam, nu nezinu, tādai politiskai, varbūt, drošībai būtu daudz labāk, ka politiķi tiktu pieskatīti ar ļoti modri vēlētāju acu, un kurā gadījumā, lai kas būtu noticis, vairs nevarētu tā slaidi paiet garām vēlētājiem, kuri šeit pulcējās un kuri, piemēram, aicina neizmirst viņus no mājām, no īras likuma, īras likuma ietvaros un cits jautājums. Tāpēc, kolēģi, aicināšu arī šo priekšlikumu atbalstīt. Es saprotu, ka satversme vēlreiz, es saprotu tiešām, bet diskusijai aicinu atbalstīt arī uz otro lasījumu šo priekšlikumu. Paldies.
Debates slēdzu komisijas.
Juridiskās komisijas deputātu vairākums secināja, ka bez satversmes grozīšanas šāds priekšlikums nav atbalstāms. Ceturtais priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu, zvanu balsosim par 4. Deputātu Liepiņas, Gobzema, Šmita, Sprūdes, Stepaņenko iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 22, pret 54, atturas 0, priekšlikums nav atbalstīts.
Piektais frakcijas saskaņa priekšlikums. Komisijā tiks secināts, ka 4. Un 5. Priekšlikums ir savstarpēji saistīti. Tādēļ komisijas deputātu vairākums secināja, ka 5. Priekšlikums nav balsojams. Tātad 5. Priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu, zvanu balsosim par 5. Frakcijas saskaņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 22, pret 58, atturas 0, priekšlikums nav atbalstīts.
Sestais deputāta Liepiņas, Govzemes, Šmitas, Prūdes un Stepaņenko priekšlikums paredz likuma 10. Panta 1. Daļu redakcijā, ka, ja tautas nobalsošanas ierosinājumu ir parakstījuši ne mazāk kā 50 tūkstoši vēlētāji, Centrālā vēlēšana komisija 3 dienu laikā izsludina tautas nobalsošanu. Šobrīd likumā tā ir 1/10 daļa vēlētāji. Komisijas priekšsēdētāji un juridiskā biroja pārstāvs sēdē norādīja, ka priekšlikumu numurs 6, 7, 8, 9 un 10 nav balsojami, jo ja nav grozīts likuma pirmais pants un ja ar šiem priekšlikumiem izmainīt likumu, tad izmaiņas nonāk pretrunā ar jau nobalsotiem priekšlikumiem. Tātad sestais deputātu priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātei Karinai Sprūdei.
Kolēģi, es gribētu jūs informēt, piemēram, Polija ir vairāk nekā 30 miljoni vēlētāju. Taču tautas nobalsošanas sarīkošana nepieciešas savākt 1,500 tūkstoši parakstu, kas ir aptuveni 2%. Itālija ir vairāk nekā 50 miljoni vēlētāju, bet tur tautas nobalsošana var ierosināt savācot 500 tūkstošu parakstu, kas ir tikai 1%. Abas valstis dažādas iniciatīvas var ierosināt 100 daļa no vēlētēm, kas ir 10 reizes mazāk nekā Latvijam. Paldies!
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Sestais priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu, zvanu balsosim par sesto deputātu Liepiņas, Gobzema, Šmita, Sprūdes, Stepaņenko priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 19 pret 55 atturas 0. Priekšlikums nav atbalstīts.
Septītais deputātu Liepiņas, Gobzem, Šmita, Sprūdes un Stepaņenko priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu, zvanu balsosim par septīto deputātu Liepiņas, Gobzema, Šmita, Sprūdes, Stepaņenko iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 22 pret 55 atturas 0. Priekšlikums nav atbalstīts.
Astotais frakcijas saskaņa priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti nepiesakas debatēt. Lūdzu, zvanu. Balsosim par astoto frakcijas saskaņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 23 pret 58 atturas 0. Priekšlikums nav atbalstīts.
Devītais deputātu Liepiņas, Gobzema, Šmita, Sprūdes un Stepaņenko priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu, zvanu balsosim par devīto deputātu Liepiņas, Gobzema, Šmita, Sprūdes, Stepaņenko priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 21 pret 57 atturas 0. Priekšlikums nav atbalstīts.
Desmitais frakcijas saskaņa priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu, zvanu balsosim par desmito frakcijas saskaņa priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 22 pret 55 atturas 0. Priekšlikums nav atbalstīts.
Vienpadsmitais deputātu Liepiņas, Gobzema, Šmita, Sprūdes un Stepaņenko priekšlikumus paredz, ka likuma 22. Panta pirmā daļa nosaka, ka ne mazāk kā 50 tūkstoši vēlētājiem ir tiesības norādot savu vārdu, uzvārdu, personas kodu un parakstīšanās datumu, iesniegt Centrālajai vēlēšanu komisijai pilnīgi izstrādāt likumprojektu vai satversmes grozījumu projektu. Šobrīd likums nosaka, ka tādas tiesības ir ne mazāk kā vienai desmitajai daļai vēlētāji. Kā norādīja juridiskais birojs, satversmes 65. Pāns nosaka, ka ne mazāk kā viena desmitā daļa vēlētāju ir viens no subjektiem, kas ir tiesīgi iesniegt likumprojektu, un likums tautas nobalsošanas gadījumā paredz vienu pakāpju likumprojektu iesniegšanu. Komisijas vairākums atbalstīs šo viedokli. 11. Priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu, zvanu balsosim par 11. Deputātu Liepiņas, Gobzema, Šmita, Sprūdes, Stepaņenko priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 21 pret 54 atturas 0. Priekšlikums nav atbalstīts.
Divpadsmitais ir frakcijas saskaņa deputātu priekšlikums. Komisija secināja, ka līdz ar 11. Priekšlikumu neatbalstīšanu priekšlikums numur 12 nav balsojums. Tātad priekšlikums numur 12 komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu, zvanu balsosim par 12. Frakcijas saskaņu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 24 pret 53 atturas 0. Priekšlikums nav atbalstīts.
Trīspadsmitais juridiskās komisijas priekšlikums paredz papildināt likumu 22. pantu otro daļu ar normu, ka vēlētāju parakstu var apliecināt arī Latvijas Republikas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās ārvalstīs pie konsulārās amatpersonas, kuri tiesīga veikt notariālas funkcijas, un ka persona, kura apliecina parakstu centrālās vēlēšanu komisijas noteiktajā kārtībā, informāciju par parakstīšanos saglabā centrālās vēlēšanu komisijas parakstu vākšanas tiešsaistes sistēmā. 13. priekšlikums komisija atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 13. juridiskās komisijas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 79 pret atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
14. ir... deputāta Liepiņas, Govzemes, Šmita, Sprūdes un Stepaņenko priekšlikums. Komisijas vairākums secināja, ka šis priekšlikums saistīts ar iepriekš komisijā neatbalstītiem priekšlikumiem un nav balsojams. 14. priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 14. deputātu Liepiņas, Govzemes, Šmita, Sprūdes, Stepaņenko priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 20 pret 55 atturas 0 priekšlikums nav atbalstīts.
Piecpadsmitais juridiskās komisijas priekšlikums groza likuma 24. pantu un nosaka, ka saņēmusi iniciatīvas grupas iesniegumu par šā likuma 22. pantu pirmajā daļā noteiktā vēlētāju parakstu skaita savākšana, centrālā vēlēšana komisija izmantoja centrālās vēlēšana komisijas parakstu vākšanas tiesaistes sistēmā, saglabātos datus par parakstiem pārbaudu vai parakstīšās personas ir vēlētāji un nosaka kopējā parakstu skaitu. Tātad tiek noteikts, kādas darbības notiek ar CVK parakstu vākšanas tiešsaistes sistēmā saglabātiem datiem. Iepriekš tās regulējums 24. pantā nebija, jo CVK parakstu vākšanas tiešsaistes sistēma ir novitāte. Kā komisijā norādīt CVK priekšlikums nosaka to, ka iniciatīvas grupai vairs nav vajadzīgs veidlaps iesniegt atkārtoti centrālajā vēlēšana komisijā, jo praksē vēlētāji nevienmēr zina, ka veidlapi ir jānogādā iniciatīvas grupai, un ir arī gadījumi, kad cilvēks ir paudis savu gribu, bet līdz centrālajai vēlēšana komisijai šī oficiālā veidlapa nenonāk, un līdz ar to CVK nav tiesīga pieskaitīt vēlētāju parakstu, kaut arī tas sistēmā ir apliecināts. 15. juridiskās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 15. juridiskās komisijas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 81 pret 1 atturas 0. Priekšlikums ir atbalstīts.
Sešpadsmitais frakcijas saskaņa priekšlikums saistīts ar iepriekš komisijā neatbalstītajiem priekšlikumiem. Komisijas vairākums lēma, ka tas nav balsojams. Tātad 16. priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 16. frakcijas saskaņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 20 pret 58 atturas 0. Priekšlikums nav atbalstīts.
Septiņpadsmitais deputāta Liepiņas, Govzemes, Šmita, Sprūdes un Stepaņenko priekšlikums saistīts ar iepriekš komisijā neatbalstītiem priekšlikumiem un komisijas vairākums lēma, ka nav balsojums. 17. priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 17. deputātu Liepiņas, Govzemes, Šmita, Sprūdes, Stepaņenko iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 21 pret 55 atturas 0. Priekšlikums nav atbalstīts. Kolēģi, Saeimas sēžu zālē.
18. frakcijas saskaņas priekšlikums saistīts ar iepriekš komisijā neatbalstītiem priekšlikumiem. Komisija lēma, ka tas nav balsojams. 18. priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par 18. frakcijas saskaņu priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 21 pret 57 atturas 0. Priekšlikums nav atbalstīts.
18. juridiskās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par 19. juridiskās komisijas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 78 pret 1 atturas 0. Priekšlikums ir atbalstīts.
Divdesmitais juridiskās komisijas priešlikums, kurš nosaka, ka centrālā vēlēšana komisija izmantoja centrālās vēlēšana komisijas parakstu vākšanas tiešsaistes sistēmā saglabātos datus par parakstiem, pārbauda, vai parakstījušās personas ir vēlētāji un nosaka kopējo parakstu skaitu. Komisijā ir atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 20. juridiskās komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 77 pret 0 atturas 0. Priekšlikums ir atbalstīts.
Divdesmitpirmais deputāta Liepiņas, Govzema, Šmitas, Prūdus un Stepaņenko priešlikums saistīts ar iepriekš komisijā neatbalstītiem priešlikumiem, tādēļ komisija secināja, ka priešlikums nav balsojams. 21. priešlikums komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 21. deputātu Liepiņas, Govzema, Šmitas, Prūdus, Stepaņenko priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 19 pret 58 atturas 0. Priekšlikums nav atbalstīts.
Divdesmit otrais frakcijas saskaņu priekšlikums arī ir saistīts ar iepriekš komisijā neatbalstītiem priekšlikumiem un komisija atzina to par nebalsojumu. 22. priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 22. frakcijas saskaņu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 17 pret 57 atturas 0. Priekšlikums nav atbalstīts.
Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likuma projektu pieņemšanu otrajā lasījumā, balsojot par.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumi likumā par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu otrajā lasījumā. Lūdzu, balsosim. Par 59 pret 17 atturas 0. Likuma projekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam šā gada 29. oktobris.
Paldies, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 29. oktobris. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi alkoholisko dzērienu aprites likumā, otrais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Sandis Riekstiņš.
Labdien, kolēģi! Beidzot, otrajā lasījumā izskatīsim likuma projekti grozījumi alkoholisko dzērienu aprites likumā. Likuma projektu ir izstrādājusi ekonomikas ministrija ar mērķi atļaut alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību internetā, nosakot kārtību, kādā atļauts veikt alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību un mazumtirgotāja un piegādātāja pienākumus, lai nodrošinātu šā likuma prasības. Uz otro lasījumu tika iesniegti 9 priešlikumi. Pirmais priešlikums ir veselības ministrs Ilzes Viņķeles priešlikums, kurš paredz aizliegt alkoholisko dzērienu piegādes pircēju norādīto adresi, ar kuriera vai cita piegādātāja starpniecību vai bez tās, ja pircējs ir fiziska persona. Priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par pirmo veselības ministra Ilzes Viņķeles priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 9 pret 55 atturas 4. Priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais priekšlikums ir juridiskā biroja tehniska rakstura priekšlikums. Priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par otro juridiskā biroja iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 79 pret 1 atturas 0. Priekšlikums atbalstīts.
Trešais priekšlikums ir veselības ministras Viņķeles priekšlikums. Tas ir saistīts ar pirmo priekšlikumu un priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Sākam debatas. Vārds deputātam Ječislavam Dambrovskim.
Augstī gudotie kolēģi. Es te sēžu un brīnos. Vai tas nebija pavisam varbūt šā sasaukuma sākuma, kad daži deputāti iesniedza priekšlikumus tik karsti aizstāvēja domu, ka vajag ierobežot alkoholisko dzērienu tirdzniecību, paceltam nodokļus. Kas tad noticis ar jums visiem, kolēģi? Kur jūs esat? Kā jūs šobrīd balsojat? Vai mums joprojām Latvijā nevar lepoties ar to, ka mums alkohola patriņš uz vienu iedzīvotāju ir viens no augstākiem pasaulē? Vai tā vairs nav? Vai alkohols vairs neizraisa visa veida veselības problēmas, palielina veselības aprūpes izdevumus valsti un tā tālāk nekaitē veselībai? Tā taču ir valdības veselības ministra, kas piedāvā tomēr ierobežot šo alkohola tirdzniecību arī atjaunot. Tāpēc es, kolēģi, varbūt jūs kaut kur izgājuši no sēdes, neesat pamanījuši. Mēs te runājam par pēc būtības vienam un tiem pašiem problēmam, vienam un tiem pašiem jautājumiem. Un ja es domāju, ka vēlētājs nepamanīs šo tādu, nu, pēkšņu pozīcijas maiņu, tad es domāju, ka jūs kļūdoties, kolēģi. Vēlētājs pat ļoti pamanā šādu nekonsekvenci jautājumus. Tāpēc es aicinu tomēr sekot savam iepriekšējiem pozīcijām un tos, kas tik asi iestājas par alkohola ierobežošanu valsti, es jūs aicinu arī par šo priekšlikumu balsot atbilstoši jūsu iepriekš paustajai pārliecībai. Paldies!
Debatas slēdz komisijas vārdā.
Komisijas vārdā tikai atgādinu, ka priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par trešo veselības ministras Viņķeles iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 7 pret 61 atturas 3 priekšlikums nav atbalstīts. Godotie kolēģi, laiks pārtraukumam darbu turpināsim tātad pēc pārtraukuma. Vēl deputātu klātbūtnes reģistrācija. Tā sekmīgi notikusi. Pārtraukums līdz 15.30.